Mirëdita të ndëruar dëgjues, po fillojmë emisionin për Kosovën të Radios Evropa e Lirë. Ju flasim drejt për drejt nga Praga, ju do të jeni në shoqërinë time, un jam Artan Haraçia. Nga përmbajtja e edicionit të mesditës veçojmë. Kosova, Serbia ta kuptojnë drejt vizitën e Joe Biden, vlerëson ish diplomati amerikan James Hooper. Bashkimi Evropian po turpron Turqin duke mos ia dhënë liberalizimin e vizave, vlerëson krye diplomati turk Çavuşoğlu. Ashtu si shpritej, Usain Bolt shënon fitore të trefisht në garen për vrapim në Olimpiadën e Rios. Për këto dhe materiale të tjera, qëndroni me ne gjatë 15 minutave në vijim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kodi telefonik i Kosovës do diskutohet në rundin e sotëm të dialogut në mes të Kosovës dhe Serbisë në Bruxelles, njofton Ministria për Dialogun e Qeverinë e Kosovës. Takimi në Bruxelles do të synojë që të rrumbullaksojë të gjithë hapat dhe për këtë qëllim. Delegacioni i Kosovës, i udhëhequr nga Ministria për Dialog Edita Tahiri, do të qëndrojë në Bruxelles, thuhet ndër të tjera në komunikatën e dërguar mediave. Kohë më parë të dy shtetet janë pajtuar që Kosova të marrë kodin e saj telefonik 383, por si pasojë ngjecjeve në zbatimin e kësaj marrëveshjeje, ende nuk është bërë as aplikimi për të siguruar këtë kod për Kosovën. Ministri i jashtëm turk Mevlut Çavuşoğlu ka kritikuar partneret e NATO-s se po refuzojnë që të ndajnë informacione dhe t'i shesin pajisje shtetit të tij, ndërsa Bashkimin Evropian ka akuzuar se po turpron Turqin duke mos ia dhënë liberalizimin e vizave. Në një intervistë publikuar sot në gazetën gjermane Bild, Çavuşoğlu ka hedhur poshtë megjithatë mundësinë që Turqia ta lë aleancën ushtarake. Guvernatori i shtetit jugor amerikan të Luizianës ka thënë se mbi 10.000 njerëz janë në përstrehimore dhe mbi 20.000 njerëz janë shpëtuar në përgjithësi në tërë shtetin nga vërshimet që e kanë goditur këtë shtet. John Bell Edwards ka thënë brëms objektet të mëdha në Baton Rouge, kryeqyteti i këtij shteti federal, do të mbahen të hapura që të pranojnë personat e evakuuar.
Obviously, this remains a
Kjo mbetet një çështje serioze, vërshim historik dhe problemi po vazhdon. Sot qeveria federale, presidenti Obama ka deklaruar gjendjen e katastrofës në katër komuna, ka thënë guvernatori Edwards. Usain Bolt është bërë patleti i parë që fiton tre gara të vrapimit prej 100 metrave në një olimpiadë. Fitoria ka quar Usain Bolt më afër fitores së trefisht të medaljeve të arta në tri lloje të garave, atë prej 100 metrave, vrapimit prej 200 metrave dhe vrapimit të katërfisht prej 100 metrave. Dikush më quajti i pandalshëm, jo në fakt më thanë i pavdekshëm, pra janë edhe dy medaljet e arta para se të bëhem i pavdekshëm, ka deklaruar Bolt. Bolt nuk ka qenë pjesë një gare prej se doli dyti në kampionatin botror të viti 2007 në garen e vrapimit prej 200 metrave. Dham blokun e lajmeve.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelire.org.
Vizita nën presidentit amerikan që gjatë kësaj jave do të bëhet në Kosovë dhe Serbi duhet të shfrytëzohet maksimalisht nga udhëtesia të dy shteteve, shkruan ekskluzivisht për Radion Evropa Lirë ish diplomati amerikan James Hooper. Në një shkrim autorial ai porosit liderët e Kosovës që gjatë takimit me Biden duhet të insistojnë fuqishëm për diçka reale në raport me të ardhmen e Kosovës në NATO, ndërsa Serbia sipas tij duhet patjetër të mësohet me realitetin e pavarësisë së Kosovës. Ne vim juftojmë të ndjekim një pjesë të këtij shkrimi. Fakti që nën presidenti i Shteteve të Bashkuara mund ta vizitoj Serbinë dhe Kosovën pa ndonjë atmosferë krize, pa pritje se ai duhet të vijë për të ndalur një luftë, tregon se sa shumë ka ecur para Ballkani, shkruan ekskluzivisht në një shkrim autorial ish diplomati amerikan James Hooper për Radion Evropa e Lirë. Mbi të gjitha, liderët e Kosovës kanë nevojë që t'ia shprehin nën presidentit Biden se ata janë në gjendje që të angazhohen me SBA-t në baza strategjike, një prej cilave është edhe përballja me ekstremistët islamik në Kosovë. Hooper vlerëson se rreziku më i madh është që udhëheqja kolektive e Kosovës do të shfaqë sjellje më provinciale gjatë takimit me Biden, duke insistuar në tendencën e disa kosovarëve që të ankohen rreth vështirësive të tyre dhe të pyesin SBA-t që të marrin përsipër zgjidhjen e çështjeve që në fakt Kosova ka fuqi të zgjidhë vetë, siç është puna me shënimin e kufirit me Malin e Zi. Bindja James Hooper është se kosovarët kanë pasur mundësi ta trajtojnë këtë shumë mirë nga fillimi dhe se ende nuk është shumë vonë që të kërkohet përfshirja Komisionit të Venedikut. Kosova do të ishte në një pozitë shumë më të fuqishme për të vazhduar drejt antarësimit në NATO, nëse liderët e saj shfaqin shkatësinë e tyre për të zgjidhur këtë problem vetëm me malazezët, sesa që të mbështeten në SBA, të lirojë nga bara dhe presioni arritjes së një kompromisi që funksionon, shkruan Matej Ishudhëheci për Ballkanin në Departamentin Amerikan të Shtetit. Dhe kur jemi të NATO, thot Matej ai, duke të pasur parasysh rëndësinë e rolit që ka të bëjë me NATO-n, kosovarët, sipas ish diplomatit Hooper, duhet të insistojnë dhe atë fuqishëm për diçka të qartë nga Bideni sa i përket NATO-s. Duke pasur parasysh se sa rëndësishmë është NATO për sigurinë përfundimtare të Kosovës dhe pengesat që i ka drejt antarësimit në Bashkimin Evropian dhe OKB, qëndrueshmëria pavarur e Kosovës në një periudhë të caktuar do të lidhet me rrugën e saj të mundshme drejt antarësimit në NATO. Ndërka, si pas ish diplomatit Amerikan, prej një marrëdhënie me të afërt SBA-Serbi nuk do të përfitonin vetëm këto dy shtete, por edhe Kosova. Serbia, si pas ti, duhet të ecë për tej politike së tyre që është dalur a fati dhe statike, një trashegimi e epokës të Titos kjo, duke pozicionuar në mes të SBA-ve dhe BE-s në njërën anë dhe Rusis në anën tjetër. Biden duhet ju bëjtë qartë serbëve që një partneritet më i afërt me Serbinë mund të arrijet vetëm duke u mbështetur në një themel solid të lidhjeve në mes të Beogradit dhe Prishtinës, dhe se Serbia duhet të ecë shumë para që të mësohen me realitetin në lidhje me pavarësinë e Kosovës, përfshirë edhe një antarësim të afërt në OKB. Kjo nuk ka nevojë të ndodhë gjatë 6 muajve të administratës së Obamës, por do të ndihmonte sikur Biden t'i ofronte bashkëbiseduesve në Beograd një horizont se kur kjo do të ndodhë, vlerëson në fund të shkrimit të tij James Hooper. Ndrojmë temë të informacioneve. Vershimet e fundit në Maqedoni që morën jetën e mbi 20 personave kanë zgjitur shqetësimet edhe në Kosovë për atë se sa janë autoritetet të përgatitura të përballen me fatkeqësi të tilla. Për këtë arsye, Radio Evropa e Lirë ka realizuar një intervistë me kolonel Naim Haziri, shef i shtabit të komandës së forcave toksore në kazermën Adem Jashari në Prishtinë. Kolegja Nadia Ahmeti e ka pyetur kolonel Hazirin se sa është e gatshme forca e sigurisë së Kosovës të përballet me fatkeqësi natyrore.
Së bazuar në misionin që ka Forca Sigurisë Kosovës, misionin primar që ka të shti përgjigjet kërkesave të qeverisë të Republikës Kosovës në reagim në situata emergjente. Bazuar në vlerësimet, analizat që jenë bërë dhe i tash, analizat pas dhe pruse që jenë bërë të reagimeve reale në fatkeqësi po dhe në ushtrimet fushore që i realizojmë në funksion të kimit kapaciteteve tona, në reagim në situata tima, ne vlerësojmë dhe besojmë fuqishëm që Forca Sigurisë Kosovës është e gatshme, e përgatitur, mjaftueshëm dhe e trajnuar që të ballafaqohet me fatkeqësitë natyrore me të cilat mund të ballafaqohet Republika e Kosovës.
Po cilat janë kapacitetet e juaja, kolonel?
Brenda strukturës organizative, Forca Sigurisë Kosovës ka një regjiment të mbrojtjes civile, e cila i ka brenda saj të strukturuara njësitë specializuara, reagojnë në situata aktiva. Për shembull, kërkim shpëtimet në ujra, kërkim shpëtimin në banë, kërkim shpëtimin në male, dëminimin në fushën e Odesë dhe dëminimit humanitar. Kështu që këto janë strukturat bazike specialistike, të cilat reagojnë të parat në situata emergjente, të mbështetura normalisht edhe nga batalionet e reagimit shpejt, të cilat mbulojnë regionet Mitrovicën, Tejen, që është stacionuar në Istok dhe Gjilanin. Baza kryesore e reagimit është të njësitë specializuara të regjimentit të mbrojtjes civile.
Po, makineri keni të mjaftueshëm?
Njësitë të cilat përdoren edhe pajisjet e tyre, pajisjet specialistike, bazuar në kapacitetet humane, njerëzore që kemi dhe profesionale, edhe pajisjet janë konform edhe personelit që kemi të angazhuar. Edhe me pajisje jemi të pajisje mjaftueshëm, mirë po për çdo ditë pajisjet modernizohen dhe edhe na si Forca Sigurisë Kosovë tentojmë që vazhdimisht ta ndjekim trendin e zhvillimit të teknikës në këto njësi specializuar.
Sa është numri pjesëtarëve të FSK-s të cilët përfshihen këto raste?
Forca Sigurisë Kosovë në formacion po numëron 2500 personë, mirë po tek kjo formacioni bazik i cili reagon, të njësitë specializuar janë në formacion të regjimentit mbrojtjes civile, një regjiment.
Kolonel, po sa jeni të gatshëm që t'i dilni në ndim kërkesave të vendeve fqinje por edhe me largë?
Radio është në kodrët misionit që ka Forca Sigurisë Kosovës, se ka në mision edhe reagimin brenda dhe jashtë vendit si pas kërkesave. Ne e kemi dëshmuar në kalumë që me kapacitetet tona jemi të gatshëm të mbështesim edhe shtetet në region, sepse këtë kemi dëshmuar me reagimet që kemi pas në Republikën e Shqipërisë. Dy herë gjatë vërshimeve që kam pas në regionin e Nën Shkodrës, dhe ne kemi arrit në një afat shumë shkurt kohor të dislokojmë forcat tona të mjaftueshme për të mbështetur Republikën e Shqipërisë në sanimin e situatës në vërshimeve që ka qenë në regionin e Nën Shkodrës. Prandaj besojmë, po qeshëm, që me kapacitetet që kemi dhe mos ballafaqimi aktual në situatë në Republikën tonë, ne mund të ndalim ndihmë edhe shteteve në region.
Sapo ndoqët një pjesë të intervistës me kolonelin Haziri, të cilën të plot mund të gjeni në faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Në mbesim edhe për pako tek Maqedonia, ku me kërkes të partisë opozitare LSDM, dje është mbledhur Parlamenti Maqedonisë për të diskutuar gjendjen pas vërshimeve që morën jetën në së paku 22 personave dhe për mbytën mbi 5.000 shtëpi në disa vendbanime të fshatrave në rrethin të Shkupit. Deputetet opozitar kanë thënë se autoritetet kishin reaguar nga dal, ndërsa ata të partive në qeveri thanë se kjo ishte një katastrofë natyrore dhe ishte vështirë të intervenohet. Kronike Zerjeta Hajro Jahjagës.
Lidhja Social-Demokrate e Maqedonisë me këtë rast ka kërkuar që më njëherë të fillohet me ndarjen e mjeteve financiare nga ana e buxhetit të shtetit për çdo familje të dëmtuar për të filluar me rekonstruimin e shtëpive.
Jesë më shvedo të si dhe ka reakcijate në službite, nësë në institucijate në državate, jeshe mnogu zëdopsit.
Jemi dëshmitar se reagimi institucioneve të shtetit ishte shumë i ngathët, mos them fare i ngadalshëm. Drejtoria për mbrojtje dhe shpëtim, ku janë të mbonsuar qindra punonjës, duhet të kishte një plan se si të reagohet më një herë brenda një ore dhe jo pas 4 ditësh të plota, të arrijë që të kyçë dhe të vëjë në funksion institucionet e shtetit që seriozisht të ndihmojnë dhe sanojnë dëmet, ka deklaruar deputeti i LSDM-s Blagoja Stojanovski. Ndërkohë ministri i Shëndetësisë tha se institucionet e shtetit nuk janë për gjegjëse, me që si që kanë nënvizuar, bëhet fjalë për një fatkesi natyrore e cila nuk mund të parandalohej. Si pas ekspertëve ishte i papërshikueshëm moti lik, bëhet fjalë për një katastrofë natyrore. Para fuqisë e natyrës nuk mund të organizohet kur çfarë mbrojtje. Shteti, me gjitha të më duhet të theksoj se me të gjitha forcat dhe organizatat vullnetare maksimalisht mundohet që të kthej vendin në një normalitet. Ka nënvizuar ministri Nikola Todorov duke shtuar se të gjitha atyre që u kanë shkaktuar dëme vërshimet do t'u kompenzohen 100%. Edhe ministri i Ambientit Jetësor Bashki Mameti tha se punohet intensivisht në të gjitha vendbanimet e vërshuara gjatë së shtunës të mbrëmje nga të rreshurat e rrëmbyeshëm, ndërkohë që njësitet e specializuara por dhe vullnetar janë kyçur në kërkimin e vajzës së vogël 16 muajshe e cila llogaritet si e zhdukur.
Dua të potencoj se 4 ditët e fundit kemi arritë që vendosim një regjim të punës në 3 ndrime, në 3 turne, dhe punohet pa ndërprerje 24 orë. Ditëve të fundit, gjithashtu ka filluar procesi i vlerësimit të dëmeve. Dëmet në përshtëpi dhe ambistri po zhvillohen me dinamikën e duhur dhe rreth 50% ambistrive veçme janë vizituar nga ekipet e vlerësuesve. Vlerësohen edhe sendet e luajtshme, veturat të cilat gjithë kohës ishin në rrugë.
Përderisa deputeti i Partisë Shqiptare në opozitë, Partisë Demokratike Shqiptare, Bekim Fazliu, tha se vërshimet që morën dhe jetë njerëzish janë pasojë mos investimeve në infrastrukturë, si ndërtimi i kanaleve dhe kanalizimeve, mos pastrimi i shtretërve të lumeve, përderisa janë investuar qindra miliona në projekte jo kapitale, siç është Shkupi 2014.
Çdo përmendone do të thotë kanal, dhe ju thatë edhe një gjë tjetër. Është ndërtuar kanali Arasinës. Ata qytetarët edhe nuk e shohin se është ndërtuar. Ku është ndërtuar? Nuk është as i pastruar as asgjë.
Tha deputeti i PDSH-s Bekim Fazliu për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zerjeta Hajro Jahjaga.
Dëgjues të nderuar, këto ishin gjitha materialet e përgatitura për edicionin e mesditës të Radios Evropa Lirë, programi veçantë që i kushtohet Kosovës. Të gjitha materialet e transmetuara me më shumë informacione dhe detaje të tjera mund t'i gjeni në faqen tonë të internetit evropaelire.org. Emisioni radhës i Radios Evropa Lirë është në orën 16. Unë Artan Haraqia ju falenderoj për vëmendje. Nga Praga, bashkë miru dëgjojmë.